Ta them drejtën, nuk e kam pritë se me stadium ka një 11 vjetë, 12 vjetë që nuk fiton Litexi, dhe me thonë me CSKA-n dhe dvi shqiptarë të japi fitoren Litexit me dy gole, dhe me thonë. Po ashtë si sa të ishte gjithë ekipi.
Da, e zdenat dhe beshë së menë, të këto Litex 12-13 gudin ne imo për beda në CSKA, i kazve që këto të borë në gu haresve i gu e vazhavo, të këto gu e gledhol.
Mendoj që të shprejt është, dhe me thonë, të arrim, dalim, dhe me thonë, në Europë dhe të fitojmë kupën e Bulgarisë, dhe me thonë që për kampion pak, ashtë pak e fështirë dhe jemi i grupi mirë, dhe me thonë, të rishë dhe shpresojmë që të bëjmë mirë dhe për vitin tjetër.
Së nëgu staranje, së nëgu usilje, së tehnja trenjor, është të stikë në cigat të ahën të cilë zë kupët në Bulgarië, në djavët si zë evropejsku i në mnogu uspehë, të këtë së muatë të dëbori, së zë dëbër trenjor.
Dhe me thonë, shpresojmë që kupën e Bulgarisë, ne kena në sënim me e marë, dhe shpresojmë që bëjmë në ishet mirë me Levskin, dhe me thonë, se në kërra shumë e fort, dhe gjithë është e mujtë, nuk është e thonë se Levski është, dhe me thonë, vend partësh, bashkë me Ludogorets edhe nuk është e thonë se jina nuk kena shpresa.
Si unë se nadjavët i tjahën të osnovna që o siga e kupëtë, i se nadjavët i se Slevski dhe postignot dobar rezultat i Кусе вашите е подкупата да бъде при тях. Да, казва как сме направили добър резултат с ЦСК, така се надяват и с Левски.
Për ne është më mirë që në koron me dy takime, sepse dhe sa në ishe para bërë, dhe me thanë, në Sofje. Mendoj që kemi shpresë më të epër që ta kalojmë Levskin.
Po da po dobre që shtimo me dve sreshti, te këtu e nata shtë bërë në tjakin teren, a druga të në nash tereni, shtë se qështëme po odobno se i sës nash të fenove së shtë taka i se nadjava da dhe prekryqë se shko dobre, da imat uspeh.
Të ndajtëm ku ka mortu, nuk e kam prit, dhe me thonë me bëne e shtë rëvijtje me trenjerin, me Stojkovin, por tash po shoh që gjithçka është e realizueshme.
Që jam shumë dovolen i shumë radosten od това që Христо Стоичков е негов треньор и казва че голямо удоволствие със една легенда като него да работят заедно.
Në çonse un kam oferta për vitin tjetër, normalisht që duhet me qyrë, domethënë me presidentin dhe presoj që të bëhet më mirë, po edhe nëse rrit Litexi prap mirë, se është domethënë është një nga klubet më të mira.
Do visi ofertat atë и разбил се, че на първо място трябва да разговаря с неговия президент, но казва дори, независимо от предложението дали ще го приеме или не, той казва за мен, Литекс е един от най-добрите отбори и с удоволствие бих останал да играя там.